naannoo sabaaf sablammootaa uummatoota kibbaatti paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu sochiin dimokiraasummaa uummatoota Itiyoophiyaa kibbaa koraa geggeessaa ture kaleessa xumuratee jira. Kana ilaalchisuudhaan gabaasaan VOA Iskindir Firoo itti gaafatama waajjira giddugaleessaa paartichaa obbo Mogas Baalchaa dubbisee jira. Tujubeen gabaabinaan dhiyeessiti.
Zooniiwwan naannoo uummattoota kibbaa keessa jiran 13 naannoo ta'uu akka barbaadan gaaffii dhiyeessanii jiran. Paartiin dhaabbata uummattoota gama kibbaa immoo garee dhimma kana ilaalchisuun qorannaa geggeessuun deessee gareen kunis bahee qorannaa isaa beeksisee jira. Filmaata duraata jechuudhaan kan gareen kun kaa'e keessaa naannoon kibbaa haala amma jiruun tokkummaa isaa eeggatee naannoodhuma tokko ta'ee itti fufuun filmaata wayyaawaadha jedha. Filmaanni lammataa immoo naannoleen lamaaf lamaa ol ta'an akka uumamaniif kaan immoo gaaffii jiru yeroof tursuu ka jedhu ture. Waajjira koree giddugaleessa sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaaf itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mogas Baalchaa dhaabbati isaanii filmaataawwan kana keessa gama kibbaaf gaarii kan ta'e waliigalteerra gahame yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan.
እንግዲህ እነዚህ አማራጮች ዝም ብሎ አማራጭ ብቻ አይደሉም አማራጮቹ በውስጣቸው ጠንካራ
ፊልማታውን ኩን ጫልሰኒ ፊልማታ ተአኒፍ ሚቲ ከሶሳኒ ከንጅሩ ገመጭማፍ ደደባ ታይ በልናን ኢላለሜራ ከነስ ደንታፍ ወሊንጅራቹ ኡመታ ወሊን ወልመዳሉ ተበርባችሳ ኡመቲ ኩን ኢትፉፌ ወሊንጅራቹ ሁምነ ወሊታ ፋይዳድ ነግዴፍ ሲያሳ ቀባ ኡመትች ገሩ ናኖዳን ኢጃራም ነጀደ ዮጋፈተ ምርገሳ ከንሄራቲ ጀደኒሩ gara mirga heerri kennuuf kanatti utuun dhufin garuu bayii qorannaan kun fudhatee as ba'e hubachiisuun itti gaafatama hoogganaati jedhanii qorannaa kanarratti uummata 17,621 qaama hawaasaa hundaarraa kan walitti dhufan waan irratti hirmaataniif bayii qorannaa kanaas yaada hirmaattonni kun dhiyeessan irratti hundaa'e jedhaniiru. Naannoo Sidaamaa ilaalchisee naannoo ta'ee of ijaaruudhaaf gaaffii inni gaafates akka heeraatti mirgi uummatichaan eegamaaf jedhan. Kanarraa kan hafe garuu humnaan gargaaramanii dhimma jiru hojiirra oolchuuf yaaluun sirri akka hin ta'in obbo Mogas dubbataniiru. Mariin uummataa yoom akka geggeessamus sagantaan ba'ee kan beeksifamu ta'a jedhan.